Բարության հետ զուգորդված գեղեցկությունը, սակայն, այնքան առինքնող է ու անվերապահ, որ Կարմենի ներս մտնելուն պես դահլիճը լցվեց հիացմունքի բացականչություններով։ Չերմակ, պարզ շրջազգեստով, ոսկեգույն հրաշալի մազերի մեջ դրված 1-2 ծաղիկներով նա հարյուրապատիկ ավելի չքնաղ էր երևում։ Այնտեղ էին կայսերական դահլիճների մշտական այցելուները, իրեն չպարված կիսամերկ տիկնանցով, որոնց տեսքը ընթերցողին հայտնի պիտի լինի այն ժամանակվա յուղաներ կտավներից։ Այս նույն ժամանակներում էր, որ Ավստրիայի դեսպանուհին համարձակվել էր ասել. «Երբ Փարիզ զբոսանքի են գալիս, մենք մեզ գինետանն ենք զգում»։ Ու հիմա Ավստրուհու ակնարկած գինետան աղջիկները ու կայսրության բոլոր պոռնիկները չկարողացան իրենց հիացմունքը զսպել։ Երիտասարդական թարմությամբ պճնված, ուսերը շղարշով պարկեշտորեն ծածկած Կարմենը կենթանի հակապատկերն էր այս ներկված ու թոշնած դեմքերի։ Նա իր ջինջ ու անկեղծ սիրո բարձունքից իշխում էր այս ամբոխին և ամենուր փնտրում էր կոնտրանին։ Բայց մենք արդեն գիտենք, որ երիտասարդ նկարիչը այնտեղ չէր։ Կարմենը ուշադրություն չէր դարձնում դեկտեմբերի մարդուն Նապոլյոնին ծախված այս այրերին, այս կանանց, որոնց յուրաքանչյուրի սրտի տեղ մեկական Նապոլյոն էր, այն մեծություններին, որոնց մեծությունը այնքան փոքր էր ու աննշան։ Լարսանժին ուրախ էր, նրա դժգույն դեմքին փայլում էր անիմանալի մի բերկրանք։ Միթե այս զազիր ու գարշելի դեմքը լուսավորողը միայն հարստությունն էր։ Ոչ, Կարմենը լավ էր ճանաչում նրան։ Ջղային մի դող էր նկատում վավաշոտ ծերունու վրա։ Նա նույն անպատկառ վիճակի մեջ էր, ինչ այն ժամանակ, երբ գազանի նման հարձակվեց անմեղ կույսի վրա։ Ցանկասիրության, անարգ տրփանքի ու հանցագործության հոտ էր գալիս նրանից։ Կարմենը տեսել էր զեխության բոլոր աստիճաններից այս գարշելի ծերունու ցած իջնելը։ Հիմա նրա փոքր ու ճպճպան աչքերում նկատում էր ոչրագործության մղող կատաղի տենդը։ Բոլորը պարում էին, հնչում էր հաճելի երաժշտություն։ Ամեն վարկյան սպասավորը հայտարարում էր կայսրության ամենանշանավոր անուններից մեկը։ Նման կալանավորների ցուցակի, որ բանտերում բարձրաձայն ընթերցվում է որևէ հսկիչի կողմից, կոմսեր, ասպետներ, իշխաններ, բոլորը, բոլորն այնտեղ էին։ Այս մարդիկ այնպես են թափվում հարստության փողի վրա, ինչպես ագռավները դիակի։ Լսվեց մի նոր անուն, Մեհմեդ բեն Էմիր, ու ներս մտավ սպիտակազգեստ, պատվո լեգիոնի շքանշանով վեհաշուկ մի մարդ։ Բոլորը շրջվեցին դեպի նա։ Եկողը փառահեղ մի բեդվին էր, տիպիկ արևելյան ծանրաշարժությամբ, դեմքը կնգուղի տակ կիսածածկ, թուղ ձեռքերը կրծքին ծալած, ոտքերին փոքրիկ սև մուճակներ, դանդաղորեն առաջ էր սահում Մեհմեդ բեն Էմիրը։ Լարսանժին վազեց նրան ընդառաջ։ Այսպիսի երջանկություն նա չէր ակնկալում։ Մեհմեդ բեն Էմիրը Ալժիրցի բարձրաստիճան այն մարդկանցից էր, որոնքի հատուցումն իրենց ստացած կանոնավոր ու առատ տուգանքի դաշնակցել էին կայսրության հետ։ Եվ հիմա, լսելով Ալժիրը ուրույն մի Էլդորադո տեսնել երազող դրամական խորհրդատուներին, Մեհմեդ բեն Էմիրը եկել էր Ֆրանսիա, իր անվամբ ու հեղինակությամբ օժանդակելու այն շահամոլներին, որոնք հիմնվելով անապատի ավազակների վրա ձգտում են արքունի պաշտոնների։ Լարսանժին, տեղեկանալով նրա ժամանմանը, շտապեց հրավիրել իր երեկոյին, թե պետ հաջողության ոչ մի հույս չուներ։ Ազնիվ գալյուրեն ինչ իմանար, որ փաշայի անկումը խիստ ժամանակին եղավ ու ծառայեց պատեհ առիթի։ Ինչևէ, Լարսանժին ձեռք էր գցել փաշային և հիմա խոնարվելով ողջունում էր նրան։ Իսկ ծանրաբարո բեն Էմիրը ըստ մահմեդական սովորության, պատասխանում էր ձեռքը տանելով ճակատին ու սրտին. Միայն թե ինչպիսի դժբախտություն. Ֆրանսերեն բոլորովին չէր խոսում, և դրամափոխի հարցումներին պատասխանում էր երգեցիկ թառանչներով, որոնք այս շահամոլի ականջներին կարող էին արաբերեն համարվել. Բայց պարզ էր, որ լավ հասկանում է, քանզի նրա շարժումները կատարելապես համընկնում էին իրեն ուղված հարցումներին. Մեծագույն ցանկություն ուներ նաև ֆրանսերենի մեջ վարժվելու. Տեսնելով հեռվից անցնող Կարմենին, նա ցույց տվեց շնորհալի աղջկան ու բացականչեց. «Սիրուն, գեղեցիկ աղջիկ, գեղեցիկ աղջիկ»։ «Դու ստրես է», ասաց Լարսանժին հպարտանալով։ «Կկամենայիք իրեն ներկայացնեմ ձեզ»։ Էմիրը բարձր մի ճիչ հարցակեց, որ Հոմերոսի ժամանակներից ի վեր աշխարի բոլոր լեզուներով նշանակում է միևնույն բանը։ «Բայ իմ ուզածն էլ այդ չէ»։ Լարսանժին շտապեց Կարմենի մոտ ու նրան հայտնեց Բեդվինի ցանկությունը։
«Ինչի՞ս են պետք ձեր հրավիրյալները»։
Ուսերը թեթևակի ցնցելով ասաց Դերատի աղջիկը։ Եվ իրոք, Կարմենը բոլորովին տրամադիր չէր ենթարկվել Լարսանժիի քմահաճույքներին։ Կոնտրանը չէր երևում։ Բայց ինչպես երևում էր, թխամորդ Էմիրը ուզում էր անպայման ծանոթանալ այս հավերժահարսի հետ։ Գնալով Լարսանժիի ետևից, ամենավայելուչ մի սալամ ուղղեց Կարմենին։ Աղջիկը ստիպված էր պատասխանել հյուրի ողջույնին։ Եվ հենց այդ պահին Բեդվինը թեքվեց դեպի նա ու արագորեն շշնջաց. «Կոնտրանն է ինձ ուղարկել»։ Հետո ուղղվեց ու բարձրաձայն բացականչեց.
«Էով»։
Կարմենը ցնցվեց. Միակ բառը, որ լսեց, Կոնտրանի անունն էր։ Զարմանքով դիտում էր այս պղնձագույն դեմքը, նրա վրայի վանող խոշոր բեղերը, և մտածում, թե արդյոք երազի մեջ չէ ինքը։ «Եթե ուզում եք ընդունել նորին վսեմության թևը», ասաց Լարսանժին, ուրախությամբ տեսնելով, որ Կարմենը այնքան էլ չի խուսափում Բեդվինից, «կարող եք իրեն ցույց տալ սրահները, ծանոթացնել մեր հավաքածուներին»։ Կարմենը վարանեց, Էմիրը զգալով, որ ընդհանուրի ուշադրության կենտրոնում է, ոչ մի բարչարտ ասանելով, թևը հանեց հագուստի ծալքերից ու առաջարկեց մանկամարտ աղջկան։ Արդյոք իրոք արտաբերել էր Կոնտրան անունը։ Սա էր ամբողջ խնդիրը։ Էմիրը օգտվեց նրա տարակույսից։ «Սիրով», ասաց Կարմենը ու մտավ արաբի թևը։
«Ձեզ հանձնում եմ, աղջկաս», ժպտաց Լարսանժին։ «Քիչ հետո էլ ես կգամ ձեզ մոտ»։
Եվ հազիվ լսելի շշնջաց Կարմենի ականջին.
«Շատ չուշանակ, ուզածս տեղեկությունները ստացա. կատարելու եմ մեր որոշածը»։
Կարմենը չլսեց իսկ նրա ասացները։ Էմիրի թևը մտած նա անցնում էր հարգանքով իրեն ճանապարհ տվող հյուրերի միջով։ Արաբը շատ լուրջ էր, բայց այնպիսի ճարպկությամբ, որ կարող էր պատիվ բերել Փարիզյան ցանկացած սրիկայի, բերանը այնպես ծռեց դեպի աղջիկը, որ խոսքերը միայն նրան լսելի լինեն, ու հստակորեն ասաց.
«Հարցը պարոն Կոնտրանին է վերաբերում. հեռանանք այս բազմությունից»։
Այս անգամ աղջիկը համոզվեց, որ չի սխալվել։ Հուզմունքից արյունախուժեց նրա գլուխը։
«Ով եք դուք»՝
հարցրեց բերանը հովհարով ծածկելով։ Դուրս եկան դահլիճի դռնից, բայց հետաքրքրասեր ամբոխը շրջապատեց փաշային։ Բեդվինը մեծաշուկ մի շարժում արեց ու անհասկանալի բառեր արտասանեց։ Բոլորը հարգանքով հեռացան։ Անհասկանալին միշտ էլ ազդեցիկ է։ Տեսնելով, որ արդեն մենակ են, Էմիրն արագացրեց քայլերը ու վերջապես Կարմենի հետ մտավ մի փոքրիկ առանձին սենյակ։
«Բայց ո՞վ եք դուք»՝
երկրորդ անգամ հարցրեց Կարմենը։ Էմիլը հետախույզ աչքերով նայեց շուրջը ու ասաց.
«Բարեկամ եմ, Կուկուի անունս, նախկին զուհավ եմ. Բարեսիրտ մարդ եմ և ամբողջովին նվիրված պարոն Կոնտրանին ու Մոնտե Քրիստոյի որդուն».
«Ինչու եք այսպես ծպտյալ ներս մտել?»
«Որովհետև ինձ այդպես են հրամայել, իսկ Կուկուն անհնազանդության ինչ լինելը չի իմացել երբեք».
«Ով է ձեզ այստեղ ուղարկել?»
«Պարոն Կոնտրանը, ապացույցն էլ այս նամակն է, որ ուղարկել է օրիորդ Կարմենին».
«Տվեք, շուտ տվեք»։
Կուկուն գնաց կանգնեց դռան առջև ու այն ծածկեց իր հագուստով. Նա նմանվում էր թևերը բացած սպիտակ հսկա թռչունի. Կարմենը, որի սիրտը պայթելու չափ ուժգին էր բաբախում, շտապեց բացել նամակը. Ահա թե ինչ էր գրված այնտեղ. «Կարմեն, բարեկամուհիս ու դաշնակցուհիս, ես ոչ միայն ընդունում, այլև խնդրում եմ ձեր առաջարկած անձնավիրությունը. Բարեկամներս մեծ վտանգի մեջ են. Ժան Զիլդը նենգաբար առևանգված է, իսկ Էսպերանս դեր կոմսը անհետացել է. Մոնտե Քրիստոյի ապարանքի մեջ մի գաղտնի դուռ կա երևի, որի ուր լինելը մենք դեռևս չգիտենք, բայց որին տեղյակ է մեր թշնամին. Այս հանելուկի լուծումը պիտի որ հայտնի լինի անամոթ լային. կատարեք հնարավոր ամեն ինչ գաղտնիքն իմանալու համար. Ներեցեք, որ խոսում եմ իբրև բարեկամի ու ընկերոջ. Ուզում եմ, որ երբեք չկասկածեք ինձ, քանզի հավատացած եմ, որ վստահելը նաև սիրել է. Կոնտրան». Ավարտելով ընթերցումը, Կարմենն արձակեց ուրախության ու երջանկության մի ճիչ. «Կոնտրանը սիրում է». Հակառակ իր արած խոստովանության նա իրեն չի լքում, չի անիծում. Կուկուն դիմեց նրան. «Ասացեք, օրիորդ, ինչ պատասխան եմ տանելու»։
«Պարոն Կոնտրանին հաղորդեք, որ եթե կյանքս էլ հարկ լինի զոհել, կզոհեմ ու կկատարեմ իր հանձնարարությունը»։ «Պարոն Կոնտրանը Մոնտե Քրիստոյի ապարանքում է»։
«Այո, օրիորդ, դուք էլ եք գիշերն այնտեղ լինելու»։
«Իհարկե»։
«Շատ լավ, ուրեմն քիչ հետո պատրաստ եղեք, որ դուռը բացեք իմ առջև, իսկ հիմա գնացեք, շտապեք պարոն Կոնտրանի մոտ»։
Այս պահին մի ծառա ներս մտավ շփոթահար։
«Օրիորդ», ասաց, «ձեր պարոն հայրը հանկարծ հիվանդացավ»։
Էմիրը հարգանքով խոնարհվեց դեռատի աղջկան ու գնաց բազմության մեջ։ Ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց նրան, բոլորը զբաղված էին պարոն Լարսանժիով, ասում էին կաթվածահար է եղել, և հավաքվածները, որ սովորաբար անտարբեր են ուրիշների մահվան նկատմամբ, հիմա դողում էին մտածելով, թե կարող է հանկարծ մեռնել այս մեծ դրամատերը, մանավանդ որ ներկաներից շատերը իրենց ապագայի հույսը կապել էին նրա հետ։ Կարմենը այնպիսի քայլերով էր հետևում ծառային, որ այս պարագայում կարող էր դիտվել փոքրինչ դանդաղ։ Այս նոր կատակերգությունը կատաղեցնում էր նրան, և անհասկանալի էր, թե ինչու չէր ճչում, ինչու չէր տեղեկացնում հյուրերին, թե այս մարդը ստում է, ինչպես որ միշտ ստել է ու պիտի ստի հավերժ։ Լարսանժին գլուխը հետ գցած ընկած էր թիկնաթորին։ Պարահանդեսին մասնակցում էր 1-2 պաշտոնյա հաճախորդներ ունեցող բավականին տգետ մի բժիշկ, որ անդադար գոռում էր, թե պետք է անպայման արյուն առնել։ Մի բան, որ սարսուռ էր պատճառում կեղծ հիվանդին։ Բարեբախտաբար հասավ Կարմենը։
«Գիտեմ, գիտեմ», ասաց նա, «նման մի բան մի քանի անգամ պատահել է իրեն. փոքրինչ հանգստանալուց հետո լավ կզգա»։
Եվ առանց ուշադրություն դարձնելու կեղծավոր մարդկանց ցավակցություններին, հրամայեց ծառային, որ պարոն Լարսանժիին տեղափոխեն իր սենյակը։ Հետո ներողություն խնդրելով հյուրերից, ինքը ևս գնաց դրամափոխի ետևից։ Լարսանժին, որ արդեն ձանձրանում էր մահամերձի դերից, կարծում էր, թե Կարմենը կհրամայի ծառային անմիջապես հեռանալ ու իրենք կմնան առանձին։ բայց Կարմենի մտահղացումը մի փոքր ժամանակ էր պահանջում, ու ստիպատվիրեց ծառաներին, որ հանեն իրենց տիրոջ հագուստները ու պարկեցնեն անկողնում։ Ահ, որքան էր բարկանում լարսանժին, բայց ինչ կարող էր անել, հնարավոր էր միանգամից ոտքի ելնել ու վռնդել ծառաներին։ Հրավիրյալները դեռևս չէին մեկնել, և կարող էր իմացվել իր խեղկատակությունը։ Ստիպված էր լռել։ Այսուհանդերձ, երկար սպասելու հարկ չեղավ։ Կարմենը գիտեր, որ երեկոյան լարսանժին մի գաղտնի նամակ է ստացել, և այն պահում է իր դրամապանակում։ Ժամանակ շահելով, նա ուզում էր իմանալ նամակի բովանդակությունը։ Այսպես էլ արեց։ Վերցրեց նամակը, գնաց կողքի սենյակը ու կարդաց. «Ապահովված է մեր վրեժխնդրությունը. Ֆանֆարն ու կոնտրանը ՄԿ-ի տանը բանտարկված են, իսկ աղջկա տեղը գիտեք, Կուրբի տանն է, ուր տանելու եմ նաև Էսպ Ին. Ֆ»։ Կարմենը կարդաց ահա որ այս տողերը, մոռացավ կեղծ մահամերձին, որ կամաց-կամաց թափվելով տանջում էր ծառաներին։ Նամակը դրեց գրպանը, հագավ երկար սև վերարկուն, որ ամբողջովին ծածկում էր իրեն, վազեց իր հարկաբաժինը, բացեց փողոցի հետ կապող փոքրիկ դուռը ու նետվեց դուրս։